слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дмітрий Жалезніченка дэмобілізаваўся сёння з войска. Хлопец паведаміў Свабодзе, што выйшаў раней прызначанага тэрміну на 2 дні. Пасля ранішняй зарадкі яму паведамілі ў вайсковай частцы, каб ён збіраў рэчы і ехаў дадому. Пазней хлопец даведаўся, што выпусцілі яго раней, каб паплечнікі не ладзілі ўрачыстай сустрэчы ля КПП. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтона забралі ў войска. Да таго Змітер вучыўся на матэматычным факультэце Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Ён паведаміў, што яшчэ ў войску рыхтаваўся да уступных экзаменаў і марыць працягнуць вучобу. Тым часам іншы моладзевы актывіст Артём Дубскі, асуджаны да году зняволення, спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма.
Ему отношение тут же изменилось, вернули его вещи, которые незаконно были изъяты. И отношение изменилось к нему к лучшему, прекратил ему голодать, не хватает газет, журналов, чтобы быть в курсе всех событий.
Больш падрабязна пра тое, як адбывае свой тэрмін Артём Дубскі ў нашай праграме «Хвіліна праз 10». Ну а зараз да эканамічных тэмаў. Беларускі бок афіцыйна паведаміў, пампаванне дызельнага паліва расійскай кампаніі «Захад Транснафтапрадукт» на беларускім участку трубаправоду «Унеча-Венспілс» адновяць 23 ліпеня а 23 гадзіне. Якім чынам Масква змагла прымусіць Менск так хутка разблікаваць трубаправод? З гэтым пытанням наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот звярнуўся да экспертаў у абедзвюх сталіцах.
Михаил Маринич, былы міністр знешніх эканамічных сувязяў Беларусі, кажа, сітуацыю развернула телефонная размова двух віцэ-прэм'ераў – расійскага Ігара Сечына і беларускага Уладзіміра Сямашкі. Расійскі ўрадовец папярэдзіў, што такія захады з Менску могуць канчаткова сапсаваць двухбаковыя дачыненні, лічыць Михаил Маринич.
Сечин просто предупредил. Не будет Сечин упрашивать, что давайте разменяем колбасу на трубу. Не пойдет. Он даже этого и допустить не может. Он просто предупредил, что вы играете. Предлагаю все-таки остановиться, прекратить. Предупредил довольно жестко и серьезно.
Намеснік дэкана вышэйшай школы эканомікі ў Маскве Андрэй Суздальцаў звяртае ўвагу на тое, што гэты трубаправод і стары, і слабенькі па напаўняльнасці.
Яго ремантуюць, ну, ремантуюць не хатка, не валка, потому што перспектывы нету. Перспектывы с Венспілсам для расійскай нефці нету. Строіцца БТС-2. То есть, в принципе, его не хотят ремонтировать, потому что все равно отомрет сам по себе, потому что ведут БТС-2 и все, вопрос не закроется.
Спадар Суздальца уличит, что Игорь Сечин подлумачил своему белорусскому коллегу ситуацию.
Он сказал просто не занимайтесь фигней, мы его спокойно сейчас закроем навсегда, как мы закрыли нефтепровод, который исходно Божейкей. Нам один танкер в месяц, это небольшой причем, отправить на Венспилс, если мы хотим сохранить эту поставку. А если не захотим, так мы сразу отправим без Венспилса на Европу. Ну и будьте сидеть с этим пустой трубой. Бой і вообще без денег. Вот такой вот и разговор.
Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі раіць у гэтай сітуацыі звярнуць асаблівую ўвагу на персону Ігара Сечына. І не толькі таму, што менавіта ён курыруе ў расійскім урадзе нафтагазавы комплекс. Спадар Сечын вядомы тым, што звычайна не прызнае кампрамісаў, настроены на сілавы ціск. Нездарма ж гэтага нефармальна лідара піцерскіх сілавікоў завуць у Маскве магільчыкам Юкаса, адзначае Роман Якаўлеўскі.
Пра суткі, мабыць, Сечын нейкі прывёл аргументы такія, якія немагчыма было ігнараваць беларускаму боку. Але ж якія мы ж не ведаем, у нас же все таємніца, все ж засекречено. Чекаю натуральнае. Все надзвычайна.
А закрыццё заслонкі на трубаправодзе спадар Якаўлеўскі называе рэакцыяй на расійскія абмежаванні паставак мяса ад некаторых беларускіх прадпрыемстваў.
І гэта такая не надзвычайная, а звычайная рэакцыя. Уже ж не першы раз. Ну, я згоден з меркаваннямі, што такім чынам Лукашэнка павышае стаўкі ў гэтых дэбатах з думвіратам расійскім, Медведзев Путін.
З экспертамі размаўляў Уладзімир Гул. У наступнай гадзіне эфіру мы пагаворым пра тое, куды ідуць беларускія прадукты, якія забракавала Расія. Так, наш корэспандэнт, які пабываў у фірмовай краме берасцейскага мясакамбінату, выраба якога забаронена вывозіць у Расію, заўважыў там вялікі наплыў пакупнікоў. Пра гэта ў наступнай гадзіне, ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У черговой серии рубрики «Раскиданное гнездо» мы с вами завитаем у район, где амаль ничего не изменялось с часов Российской империи, где еще можно побачить дровляные будинки середины 19-го стагодия, где старые люди еще памятают ракуня мигу и где уже распачался тотальный снос старых домов. Мы завитаем на Грушевку.
Подорожжа з метра Бартосіка на Менскую Грушаўку хвілінаў праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз адна з асноўных міжнародных тэмаў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден, які два папярэднія дні правёў у Кіеве, сёння наведаў Тбілісі. Першы раз Байден быў у Тбілісі амаль год таму падчас расійскага вайсковага ўварвання ў Грузію. Байден сказаў журналістам перад размовай з грузінскім прэзідэнтам Саакашвілі, што ён задаволены, што падчас гэтага свайго візіту ён не бачыць расійскіх самалётаў над галавою і выбухаў у далечыні. Як і чакалася, Байден выказаў амерыканскую падтрымку Грузіі.
Прычына, чаму я сёння тут? Я прыехаў бы сюды і так, але зрабіць гэта прасіў мяне прэзідэнт Абама у тым, каб выразна паказаць, што мы з вамі. Рэч датычыць будучыні. Мы хочам, у такім памеры, якім пажадаеце, дапамагчы вам збудаваць гэтую будучыню, моцную, незалежную і заможную.
Аднак Байден не сказаў, якую канкрэтную дапамогу ЗША гатовыя аказаць Грузіі. Эксперты чакаюць, што Саакашвілі папросіць амерыканцаў дапамагчы Грузіі ў мадэрнізацыі ўзбраення грузінскай арміі і прыслаць назіральнікаў на мяжу Грузіі з сепаратысцкімі рэгіёнамі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, у якіх знаходзяцца расійскія войскі. Тым часам Міністэрства замежных справ Беларусі папярэджвае грамадзянаў краіны, што ў Паўднёвую Асетыю і Абхазію, якія ў выніку мінулагодняй ваеннай кампаніі прызнаныя Расіяй незалежнымі дзяржавамі, можна ўязджаць толькі з тэрыторыі Грузіі. У выпадку перасячэння мяжы згаданых рэспублік з боку Расіі іншаземцам пагражае ў Грузіі буйны штраф альбо турма. Нагодай для такога звароту сталі судовыя выпадкі прыцягнення грамадзянаў Беларусі да адказнасці. З працягам тэмы Ігар Карней.
Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання «Бачыць сэрцам» Мікалай Канталіяні паводле законаў Грузіі крымінальнік. Грамадзяніна Беларусі затрымалі ў тбіліскім аэрапорце 30 чэрвеня і пакаралі штрафам у памеры больш за 1200 даляраў паводле артыкула крымінальнага кодэксу «Незаконны ўезд на акупаваную тэрыторыю». Пры канцы 2008 году ён наведваў Абхазію.
Мінімальнае наказанне – это 5000 долараў штраф или заключэнне 3 до 5 лет. В рэдкіх случаях он может быть снижен до 3000 долараў, в самых рэдкіх случаях до 1200, што мне і было прыдзявлена. Навалі через наших знакомых в Грузии сказали, что около 100 человек сидят по данной статье. Не все беларусы. Это молдаване, россияне, украинцы.
У свой жаргу Миколай Кванталіяні кажа, што сваю пазіцыю МЗС Беларусі павінен быў агучыць нашмат раней. Паводле яго звестак, яшчэ ў траўні за аналагічнае парушэнне ў Грузіі затрымалі беларуску, аднак тады ніякіх рэкамендацыяў так і не прагучала. Людзі ж, нічога не ведаючы, працягваюць ехаць у Абхазію праз Расію, бо гэта зручней.
Это самы быстры путь. Из Мінска прямой поезд до Адлера, переходная граница, там минут 20 на маршрутке, это Гагра. А если мне ехать через Грузию, самолет не с Тбилиси, переход в районе Сухуми, и потом через всю Абхазию ехать, в раза 3 дороже и в раза 3 больше по времени. Купе Минск-Адлер стоит 100 долларов, и локальный переезд долларов 10, а самолет порядка 400.
Менчук Усеволод Крудько некалькі апошніх гадоў живе у Грузии, працуя у рекламном агентстве Publicis Zenitop Media у Тбилиси. Поводле ягоных словаў, ніякіх праблемаў, каб трапіць у паўднёвую Асетыю ці Абхазію з грузінскай тэрыторыі, не існуе. Правда, гэта не тычыцца хіба што ўласна грузінаў.
З грузінскім паспартам нікого сюда не пускаюць, а граждан Беларусі, Расіі, тэрыторыі Грузіі вполне реальна попасть. Я не слышал о том, чтобы кто-то пытался попасть, или не получилось. Мы даже сыгрались, говорили, что проблем не будет. Но это было месяц-два назад. На самом деле сейчас такой острой необходимости нет. Южная часть Черноморского побережья Грузии, она удобная и цивилизованная для хорошего отдыха.
Миколай Кванталіяні прадказвае, у ягонай ситуации могут опынуться десятки белорусов, которые уже мают отзнаку в пашпорте про наведывание оккупованных территорий.
туристические агентства предлагают дешевый отдых в Абхазии. Поездка осуществляется не со стороны Грузии через всю Россию. Все эти люди, которые просто отдыхали в Абхазии, если они поедут в Грузию, будут арестованы. Самое опасное в этой ситуации, что информации ни от турфирмы об этом не знают.
Лето сюжнивни Совет Федерации и Державная Дума России одноголосно ухвалили пропанову признать незалежность мятежных республик, якія де юра лічацца часткай Грузіі. У верасні 2008-га Александр Лукашенко заявіў, што магчымасць прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі будзе разглядаць беларускі парламент новага складу, але таго часу пытанне так і застаецца адкрытым. Еўраструктуры папярэджваюць, што прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі пацягне за сабой непажаданыя для Беларусі наступствы.
Перадаваў Ігар Карней. Ну а зараз пра тых замежнікаў, якія хочуць падарожнічаць у Беларусь. Прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску вітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў Еўразвязу. Пра гэта ў інтэрв'ю Белапан заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Жан-Эрык Хольцапфель. Цытую, спрашчэнне візавага рэжыму можа стаць адным з крокаў, якія будуць стымуляваць рост уязнога турызму з Еўразвязу ў Беларусь. Пасол Швецыі, якая старшынюе ў Еўразвязі Стэфан Эрыксон, лічыць прапанову аб адмене візаў для грамадзянаў краінаў Еўразвязу вельмі разумнай, бо паводле яго меркавання яна можа станоўча паўплываць на эканоміку Беларусі. Дыпламат адзначыў, што еўрапейскі турыст рухомы і неабходнасць візы, пра якую даўно забыліся ў Еўропе, можа псіхалагічна перашкаджаць візіту ў Беларусь. Заўважым, што Менск візы яшчэ афіцыйна не адмяніў. На пачатку ліпеня Міністэрства спорту і турызму толькі прапанавала ўсталяваць бязвізавы рэжым для ўезду ў Беларусь для арганізаваных турыстаў з краінаў Еўразвязу. Пра гэта заявіў новы міністр спорту Алег Качан на пасяджэнні прэзідыуму Савета міністраў. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. На два дні раней дэмабілізавалі са службы салдата Змітра Жалезнічэнку. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтоўна забралі ў войска. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма. Увечары 23 ліпеня павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Нечэ-Венспілс. Прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску прывітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў Еўразвязу. Беларусам небяспечна ездзіць у Абхазію праз Расію. Афіцыйнае папярэджанне выдаў МЗС Беларусі. Слонімскі мясакамбінат рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі Еўразвязу. На ваўкавыскі мясакамбінат запрасілі спецыялістаў з Нямеччыны. Маладафронтавец Артём Дубскі спыніў галадоўку. 7 ліпеня Артёма пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. 17 ліпеня супрацоўнікі бабруйскага следчага ізалятара запатрабавалі, каб хлопец напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію. Пасля адмовы ў вязня забралі рэчы, адмовілі яму ў медычнай дапамозе і пагоршылі ўмовы ўтрымання. На знак пратэсту Артём Дубскі распачаў галадоўку. Цяпер ён паведаміў маці, што сітуацыя выправілася. Перадае Любоў Лунёва.
Маці Артёма Дубскага непакоіцца за стан здароўя свайго сына. 20 ліпеня яна мела з ім спатканне. Артём быў хворы, і ён распавёў маці, што з ім адбылося пасля таго, як ён з адвакаткай напісаў скаргу на прысуд Асіповіцкага суду. Цяпер сітуацыя палепшылася. Артём пра гэта даслаў ліст маці.
Ну, отношения тут же изменилось, вернули его вещи, которые незаконно были, но изъяты. И отношение изменилось к нему к лучшему. Он прекратил ему голодать, не хватает газет, журналов, чтобы быть в курсе всех событий. И он просит, чтобы прислали ему прессу.
Артём Дубскі – один из фигурантов справы 14, які трапіў за краты. Кримінальную справу распачалі адразу пасля студзеньскіх демонстрацій протесту прадпрымальнікаў 2008 году. Усіх пакаралі абмежаваннем волі і штрафамі. Сёлета непаўналетняга Максіма Дашука абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця пакарання. І ў выніку судовага прысуду падоўжылі яму тэрмін 1,5 года абмежавання волі на 2 дні. Некаторых фігурантаў справы абнеставалі, іншых перавялі на папраўчыя правы. праце, таму прысуд Артёму Дубскаму стаў для ягоных сваякоў і сяброў нечаканым. Артём планаваў вучыцца і стварыць сям'ю. Ягоная дзяўчына Таццяна Касянчук, грамадзянка Украіны, вучыцца ў Кіеўскім нацыянальным лінгвістычным універсітэце.
Ён быў перакананы ў тому, што яму або павернуць хімію, як у яго была, або...
Ён быў перакананы, што яму вернуць хімію ці адпусцяць. Ён не чакаў такога прысуду. Ён піша, што ўсё вытрымае. У нас былі планы пабрацца шлюбам, стварыць сям'ю, але... Калі я з ім пазнаёмілася, ён мне распавёў пра малады фронт, пра Беларусь, пра апазіцыю. Я нічога пра гэта не ведала. Потым пачала чытаць беларускія навіны. Я пераканана, што ён сядзіць не дарма, што ён зрабіў свой выбар. Я ганаруся, што ён змагаецца за свае перакананні.
Він бореться за свої переконання.
Паплечнікі Артёма Дубскага ладзяць акцыі салідарнасці з маладафронтаўцам, гаворыць Наста Палажанка.
Вельмі крыўдны прысуд для Артёма Дубскага, бо справа была гэта распачата ў 2008 годзе, таму маладафронтаўцы імкнуцца дамагацца ягонага вызвалення. Зараз ідзе кампанія па абароне Артёма Дубскага. Маладафронтаўцы патрабуюць свабоды для яго. Можна бачыць у цэнтры горада партрэты Артёма Дубскага, вывешваецца расцяжка з патрабаваннем і пазіцыя маладога фронту адносна гэтага несправядлівага прысуду.
16 ліпеня Артём Дубскі падаў скаргу на прысуд Асіповіцкага суду ў Магілёўскі абласны суд. Пакуль не прыйдзе адказ, паводле заканадаўства, хлопец мусіць знаходзіцца ў следчым ізалятары.
Любоў Лунёва для Радыё Свабода. А зараз сваю праграму прадставіць Вячаслав Ракіцкі.
Руская літаратура сама прэзентуе сябе як дыскурс высокай духоўнасці і гуманізму. А вось філёзаф Валентин Акудовіч лічыць, што перад усім яна з'яўляецца магутным правадніком расійскай імперскай экспансіі на ўсю зямную кулю.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага вы пачуеце хвілінаў праз 25. Ну а зараз наша апытанне. Паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, кожны пяты менскі чыноўнік – хам і грубіян. Ці даводзілася вам сутыкацца з хамствам, грубасцю, бездушнасцю з боку чыноўнікаў? Это высвятляў у гарадзенскіх мінакоў Сергія Страўцоў.
Уже давно к ним не обращалась. Но был у меня такой момент, когда-то мне надо было взять для детей кредит, продлить. И там надо было с ними вырешить один вопрос. Так по-хамски обращались, что просто я ушла оттуда, плакала. Это в горосполкоме было, горячо. Не писала. Я ведаю, что писать скарги – это сделать себе хуже. Было у меня все было. И в медицине ногу была сломала. Так там уже другие, там... Врачу взятки не дала. Все. На третьи сутки с сломанной ногой, двумя ногами меня выписали.
Вы знаете, никогда не обращалась и не хочу. Нет, я пенсионер, пенсию получаю. И вот сейчас иду в райсобес опекунство оформлять, но не знаю, как получится.
Но бывало такое, что вот рубили чиновники, хамили?
Вы знаете, я не обращалась к ним, мужчина. При всем желании, нет, я знаю, что бесполезно.
Это что, на Запад пойдет, да? Что так плохо у нас? В Гродно бывает тоже, но, наверное, не так часто. По крайней мере, я вчера выясняла отношения, мне чиновник помог, наоборот. Но там, на ЖЭСе они со мной разговаривали рабочие, очень по-хамски. Они делали пандус и сделали так его побыстрее, чтобы мы над коляску поднимать вот настолько на 20. Мне пришлось прийти в горосполком, и я поговорила, он позвонил начальнице ЖЭСа, совсем по-другому заговорила.
Вы знаете, к сожалению, я уже 3 года на пенсии, к чиновникам не обращаюсь, огород и квартира. Дома свой чиновник, который хам грубиян. Мы нигде не працуем. Мой домашний президент вот как раз подходит под то, что вы говорите.
Мне сделали заборы очень плохо. И подала по защите прав потребителя. Да, а судья вообще мало со мной разговаривал. Он спросил у меня, а для чего вы хотели на фундаменте? А вот этот Несецкий, он сказал, что для того, чтобы собаки не бегали. А я сказала, нет, для того, чтобы выровнять забор, потому что он вот горбатый получился. На это внимание не обратили.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. Вы на хвалях Радио Свобода. И сегодня у нашей программе мы говорили про нечаканную небеспеку туров у Абхазию, про то, что Беларусь хочет привабить европейских туристов обменной визов. Недавно у СМС на Свобода один из наших замежных слухачев звернул увагу на то, что шматразовая виза у Беларусь может каштовать и 180 евро. Зараз поговорим про то, как проводить летний отпочинок ведомой у Беларуси особы. Этим цікавился наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч сумяшчае адпачынак з працай. За апошнія 35 дзён ён начаваў дома толькі 6 разоў. Астатнія дні правёў у Паўднёвай Карэі, Нямеччыне, Польшчы, Літве і Украіне.
Выкарыстоўваю гэты час, каб нешта зрабіць ва ўніверсітэтах, таму што начальнік дзяржавы пазбавіў мяне пенсіі, так таму я многа езджу і гляджу на свет і зарабляю сабе грошы на жыццё. Мне пенсія, згодна указу Лукашэнка, як шагрэдзевая скура, ён замацаваў маю пенсію ў старым размере. И она показывала, какая инфляция в Беларуси. И она теперь складывает 3200 рублей, крыху больше одного доляра.
Господар Шушкевич меркуя, однак, провести один из летних месяцев у Австралии. Это один и континент, где он еще не был. А сейчас он бывает на своем летище.
Покуль что вольного часу для летища не было. Тут вчера удалось мне съездить на летище с себрами, бо я хочу заработать еще один покойчик, так я купил дошки, вчера мы их переклали, каб яны подсохли. Люблю такую справу. Ворушиться люблю на вагу.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолия Бетька покуль пленой отпочивать зимой.
Кто як працует, то и так и отпочивая. Мне покуль с отпочинком нияк, значит, не очень добро с працей. Треба лишь працевать. На 100% улетку я буду в звичайном рабочем режиме. Глядим уже у зимку, потому что мне больше до свадобу все ж таки зимний отпочинок, чем летний. Можно на тиждень, які вирвуся на лыжи у гори, и этим компенсуем летний отпочинок.
Письменник и политик Миколай Чергенец покуль еще навод не думал про отпочинок, бо вельми шмат працы. И он каже, что коли и вырвется на дзён 10, то будет отпочивать, где доведется. Вольный час он старается проводить на летище.
Когда приезжаешь на дачу 10-11 часов вечера, а в 6 встаешь и на работу, так это уже не чувствуешь себя, что ты отдохнул. Радости нету дачной. Маленький огород, два парника. В одном помидоры посажены, в другой огурец. В районе Раубичского водохранилища тут с обратной стороны. Место неплохое. Да только дача большая. Продать бы ее к черту. Строил на 18 человек. Такая у меня семья. А сейчас половина. И она уже меня не устраивает теперь уже по большим размерам. И вот за последние 3 года даже ни разу не искупался. Хоть рядом 200 метров до воды.
Як летом отпочиваюць вядомыя асобы, гэтым цікавіўся Алесь Дашчынскі. Ну а на нашым сайце свабода.орг вы можаце ўзяць удзел у апытанні, калі, на вашую думку, Еўразвяз адменіць візы для беларусаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак слухала Галіна Абакунчык.
Паэт і былы палітычны вязень Славамір Адамовіч пасля 7-гадовага жыцця ў Нарвегіі вярнуўся ў Беларусь. Каментар слухачкі Свабоды.
Добрый день, Радио Свобода. Витаю Славамира Адамовича и вельми рада, то он вернулся на родиму. Соправдный белорус, где бы он ни был, але праз некоторый час обовязково вертается у свою родную хату. Здоровья ему, творчести и оптимизму. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Далее наступное телефонование.
Некоторые отморозки выступают против коммунистической системы. Это люди, которые не знают, что предусматривала эта система. А пожили прекрасно. Мы получали бесплатные квартиры в течение 5 от силы 10 лет. Образование. Получали работу. Люди спокойно, с радостью ходили на эту работу. Сейчас же защищает капиталистическую систему. Это варварская система, которая поделала людей низшими. Вспомните, когда доярка и пастух ездили на курорты бесплатно. Получали приличную зарплату. За одну зарплату можно было купить всю обстановку, ту квартиру, которую ему давали. Сейчас ходят нищие и охаивают этот коммунизм. Языки им надо прищемить. Это отморозки. Это, видимо, дети бывших полицаев, которым давали по 10 лет тюрьмы. Но мало. Все на этом.
Отказывая науковец, доследчица истории советского периода Татьяна Процька.
У старости люди бачат жыццё не так, як яно было, а тое, што ім хочацца бачыць у гэтым мінулым. Бо тым самым яны апраўдываюць і свае ўчынкі, і сваё пустое жыццё. Так людзі і трымаюцца за гэты міф. Камунізм, на жаль, вельмі прыгожая казка, але на самой справе казка, якая не змагла быць рэалізавана ў жыцці. Конечно, диктовалось с высоких трибун, и в людскую сведомость укладывали то, что все люди ровные, что все люди имеют возможность отримать от громадства тех добротов, которые они ожидают. И это замацовывалось в сведомости людей, ну, от свечения тому, это звонок. Покуль что люди не створили ничего лепшего в умовах сучасной цивилизации, отримать добротов поза межами так званой капиталистичной системы. Только эта система отповедает особливостям сучасной цивилизации и дает махчимость наибольш полно реализовать свои махчимости, которые Бог дал каждому человеку.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Дзяліцеся навінамі, выказывайте свое ставленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радуя Свабода. Працягваем программу наступнымі выказываннямі.
Как развивается экономика Беларуси, достаточно посмотреть на стоимость доллара и евро. В настоящее время денежная единица Беларуси превращена в макулатуру.
Глава района Владимир Миронович обещал, что его приход, его службу не будут чинить перескот газеты «Борисовские новины». А на справе уже видать дурный знак. Идеологичный отдел Людмила Горнат забаранил предпринимательницы Фомкиной газету «Борисовские новины» продавать. Выходит, мне треба Людмилу Горнат слезно просить, а можем мочарить. Как я инвалид, узручным я месяц, смог газет набыть. Курдевич Валерий Борис.
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа ў Менскую Грушаўку.